Азаттык нагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 11 декабрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу жогорку кеңештин комитетинде талкуусуз колдоого алынды.
Комиссия абдан бардык маселелерди терең изилдеди.
Булар бир да көйгөйдү көтөргөн жок, бул башынан эле чечилип калган маселе болуш керек да.
Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу боюнча 11 адам алды 19 жылдан арты өмүр бою эркинен ажыратылды.
11 адам ошол жерде отургандардын бирөөнүндө эч кимсинде күнөөсү жок, аларды просто подстава кылып койду.
Улуттук гвардиянын аскер бөлүгү бир адамдан бир китеп долбоордун алкагында китеп менен толукталды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жолугушуусу болуп өттү. Ак үйдүн маалыматына караганда Трамп Орусияны АКШда өтө турган шайлоого таптакыр кийлигишпөөгө жана Украина менен жаңжалды токтотууга чакырды. Ошону менен катар америкалык президент Москваны Иранда өзөктүк курал жасалуусуна каршы туруу аракеттерине колдоо көрсөтүүгө үндөдү. Кытай темасы дагы талкууланып, Корей жарым аралындагы абал тууралуу дагы сөз болду. Трамп Твиттердеги баракчасы жолушу абдан жакшы өттү. Жакынкы келечекте да диалогдун уланышына үмүттөнөм деп жазды. Ага чейин Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен жолукту. Помпео өз сөзүндө эки өлкө ортосундагы дипломатиялык кызматташтыкты жөнгө салуу аракети уланып жатканын белгиледи. Кошмо Штаттар орусиялык жарандарга карата кабыл алган санкция чарасы эч убакта орус элине каршы максатты көздөбөйт. Биз мыйзамды сыйлаган адамдар менен чырдашпайбыз. Дипломатиялык деңгээлде ишти уланта беребиз деп билдирди. Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап жатып, орус министри Лавров Кремль эч убакта АКШдагы шайлоолорго кийлигишпегенин жана бул ойдо Ак үйдөгү жолугушуулар учурунда так айтып түшүндүргөнүн билдирди. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Лавров Трампка карата импичмент темасы талкууланбаганын айтты. Лавровдун белгилешинче, санкцияларга карабастан эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү бүгүнкү күндө 27 миллиард долларга жетип отурат. Бүгүн Бишкектин абасын ыштан кантип тазалайбыз деген темада талкуулоот иш чараны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен бирге Маалыматтар мектеби бейөкмөт уюму уюштурууда. Жогорку окуу жайларынын экологиялык уюмдардын өкүлдөрү жана Бишкек мэриясынын экологиялык инспекциясынын адистери катышат. Экологтор эки жылдан бери Кыргызстандын борборунда аба кескин булганганы тууралуу коңгуроо кагып келишет, бирок кара түтүндү азайтуу боюнча чукул чара көрүлө элек. Жогорку сотто Аида Салянована лицензия боюнча ишин кароо 12 декабрда уланмай болду. Кечээ адвокат Рабига Сыдыкова башка сот отурумуна жөнөп жатканына байланыштуу ишти кароону бөлөк күнгө которууну суранды. Сот бул өтүнүчтү канааттандырды. Адвокат өз сөзүндө Салянова лицензиянын мөөнөтүн узартууда кылмыш жасабаганын айтты. Салянова 2010 жылы Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталган болчу. Салянова бул өзү иште эч кандай күнөөсү жок экендигин айтып келет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдоп, азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кат жазган милиция ардагерлерине Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши жооп кайтарды. Министрликтин расмий сайтына жарыяланган кайрылууда милиция саясатка аралашпай коомдук тартипти коргоп, кылмыштуулукка каршы күрөшүү менен гана алектениши керек экендиги айтылат. 10 декабрда Атамбаевди колдогон 21 адамдын колу коюлган кат президент Жээнбековго жиберилгени маалымдалган. Анын авторлары өзлөрүн Ички иштер министрлигинин ардагерлери деп тааныштырып, Атамбаевдин учурунда Кыргызстандын бардык тармактарында олуттуу жетишкендиктер жана ийгиликтер болгонун жазышкан. Ошону менен катар Атамбаев бийликте турганда милиция Ак үйдүн буйругун аткаруучунун аянтта элге каршы чыкпаганын, ал президент катары күч кызматкерлерине кам көрүп, айлыгын көбөйтүп, таам салып берип, жашоо шартын жакшыртканын жүйө келтиришкен жана аны тез арада бошотууну суранышкан. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши бул каттын авторлору менен макул эмес экенин, акыркы 8 жылда милиция көптөгөн көптөгөн кыйынчылыктарга туш болгонун, түрдүү нааразылык акцияларын басуу менен алектенгенин айтышты. Кесиптештерине жооп берген ардагерлердин пикиринде милиция үчүн жакшы шарт эми гана түзүлүп жатат. Кыргызстанды 2011-17 жылдары башкарган Атамбаев быйыл август айында кармалып, атайын кызматтын абагына камалган, ал коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Өзү бул айыптоону негизсиз деп эсептейт. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Аравиясына бул өлкөнүн падышасы Салман бин Абделазиз Ал-Саудтун чакыруусу менен 15-17 декабрда расмий сапар менен барат. 13 декабрда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдиргенине караганда, сапардын алкагында кыргыз мамлекетинин башчысы бир катар жолугушууларды өткөрүп, саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык багыттагы кызматташтыкты талкуулайт. Жыйынтыгында соода экономикалык, маданий гуманитардык, спорт, билим берүү жана илим чөйрөсүндө социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жаатында документтерге кол коюлат. Бүгүн Бишкекте аялдардын эмгек укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. Иш-чараны эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен уюштурууда. Талкуу аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган, шарты оор өндүрүш, жумуш, кесип жана кызматтардын тизмеси боюнча өкмөттүк токтомдун тегерегинде болот. Бул токтом 2000-жылы кабыл алынган, аны ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор иштелип чыккан. Швецияда австриялык жазуучу Питер Ханткеге Нобель сыйлыгын тапшыруу бир катар нааразылык акциялары менен коштолду. Чара өткөн имараттын жанына жүздөй адам чогулуп, алдамчыларга Нобель сыйлыгы берилбесин деген урандарды айтышты. Мурдагы серб лидери Слободан Милаушевичти колдогон Ханткеге Нобель сыйлыгын тапшыруу Түркиянын, Албаниянын жана Косовонун нааразылыгын пайда кылган болчу. Азырынча соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар эрнис.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 11 декабрда Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап кар түшөт. Абанын температурасы дээрлик 4 облуста бирдей болот. Чүйдө, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 10-15, Таласта 8-13, Ысык-Көлдө 4-9, Нарында -1, +4. Бийик тоо райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы борбордо 11-13 градусту түзөт. Азаттык радиосунан баяндарды сунуштообузду баштайбыз. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинен эч кандай талкуусуз эле колдоо тапты. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында комиссиянын иши боюнча бир да депутат суроо берген жок. Комиссиянын айрым мүчөлөрү бир жоокердин өлүмү менен аяктап, мурдагы президенттин камакка алынышына алып келген окуяга депутаттардын көңүл кош мамилесин сындап чыкты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин 10 декабрдагы отурумунда Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу каралды. Аталган комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров корутунду боюнча кыскача баяндама жасап, комиссия Койташ окуясына түздөн түз катышкан күч органдары жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынан маалымат алганын айтты. Бирок бир адам өлүп, 200 ашык киши жаракат алган окуяга тиешелүү комиссиянын бүтүмү боюнча бир да депутат суроо берген жок. Жыйынтыгында корутунду колдоо таап, Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына чыгарылганы калды. Сөз болуп жаткан комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова бул маселе парламенттин маанилүү делген комитетинен талкуусуз эле өтүп кеткенин сынгалды.
Булар бир да көйгөйдү көтөргөн жок. Бул башынан эле чечилип калган маселе болуш керек да. Анткени өзүңөр деле көрдүңөр да, талкуу болгон жок. Менин оюмча пленардык жыйында деле ушундай маанайда өтөт.
Койташ окуясын иликтеген комиссиянын чечими боюнча анын эки мүчөсү Клара Соронкулова менен Жаркынбек Касымбеков өзгөчө пикирин билдирген. Калган мүчөлөрү корутундуну толугу менен колдошту. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында Соронкулованын өзгөчө пикири окулган жок. Ал эми Касымбеков комиссиянын бүтүмүнө кошулбай турганын айтып, парламенттеги жыйынга баруудан баш тарткан. Комиссиянын дагы бир мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров комитетте Койташ окуясы боюнча комиссиянын бүтүмү эмне себептен кенен талкууланбай туруп колдоо тапканы тууралуу комментарий берди.
Биздин корутунду бир жарым сааттыкта. Ал жерде хронология бүт баары көрсөтүлгөн, 3 бөлүмдөн турат. Ал жерде ошо күнөөлүү адамдардын жоопкерчилиги бүт камтылган. Ошондон баягы кайталанбай үчүн биз мына 4-чү күнү палатада толук кандуу уже бүт бардыгын хронология бүт бардыгын уже айтып чыгабыз да.
Маалымат боюнча комиссиянын корутундусу 12 декабрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланат. Койташ комиссиянын иши башында эле талаш талкуу менен башталган. Башта комиссияга мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын мүчө болуп, бирок ал Айзбатукаев боюнча кылмыш ишинде күбө катары өтүп жаткандыктан комиссиянын ишине сындар айтылган. Ушундан улам ал комиссиядан чыккан. Комиссия ишин жыйынтыктап калганда айрым мүчөлөрү корутундуда Койташ окуясы боюнча күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин жоопкерчилиги каралбай калды деген негизде комиссиянын ишин сындап чыгышкан. Комиссиянын мүчөсү вице премьер министр Жеңиш Разаков комиссиянын иши тууралуу буларга токтолду.
Комиссия абдан бардык маселелерди терең изилдеди. Ар бир комиссия мүчөсү айткан сунушту, айткан ой пикирди аягына чейин териштирип чыктык. Мына өзүңөр көргөндөй өкмөткө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы менен ички иштер министрлигинин кызматтагы кишилеринин жоопкерчилиги каралсын деген чечим кабылданды.
Комиссия мүчөлөрү иштиликтөдө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте көчмө жыйын кылышты. Анан тышкары окуя болгон Койташ айылына да барып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары 7-8 августта Койташта болгон депутаттар Ирина Карамышкина менен Асер Кудуранова комиссия менен иштешүүдөн баш тартышкан. Атамбаевдин тарапташтары башта эле комиссиянын корутундусун тааныбай турушканын айтып келишет. Атамбаевди колдогон КЗПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева мындай деди.
Мына Атамбаев төңкөрүш даярдыгы, массалык башаламандыктарга алып келген окуяларды жараткан деп атпайбы? Булар азыр ушул айыпты коелу деп жатышат да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө күбө катары күч менен алып келүү боюнча операция ушул жылдын 7-августунда уюштурулган. Ага УКМКнын Альфа ыкчам тобунун аскерлери тартылган. Саясатчыны Койташ айылындагы үйдөн кармап кетүү маалында тарапкерлери менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылыш орун алып, Альфа тобунун командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков казылган. Мына сырткары 200 ашык адам жаракат алган. Алардын ичинде башынан катуу жаракат алган Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкулов азыркы күнгө чейин Москвада дарыланууда. Мындай кырдаалда операция оңунан чыкпай, эртеси күнү гана Алмазбек Атамбаев кармалып камакка алынган. Ал учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында отурат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун соңку билдирүүлөрүнүн айланасында талкуу күчөдү. Өлкөдөгү кылмыштуулук жана бажыдагы аткерчиликти талкуулаган жыйында парламент төрагасы өкмөттү коргоп, коомчулукта талашка түшкөн талуу маселелер саясий максатта көтөрүлүп жатканын билдирген. Жумабековдун мындай риторикасын башка бир катар саясатчылар парламент төрагасына ылайык келбейт деп сындашууда. Бакыт Асанов айтып берет.
Кыргызстанда парламент төрагасы Дастанбек Жумабековдун соңку билдирүүлөрү коомчулуктун көңүл чордонунда отурат. Анын жогорку кеңештин жыйынында Германиядагы Франкфурт на Майне шаарынын аталышын туура эмес айтканы, жакын тууганынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматка жумушка дайындалышы социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Айрым талдоочулар мындай окуялардын фонунда Жумабековдун төрага катары өлкөдөгү абал жана парламенттин орду жөнүндө билдирүүлөрүнүн төркүнүнө тийиштүү көңүл бурулбай калгандыгын белгилешүүдө. Өткөн аптада жогорку кеңештин депутаттары өкмөттүн кылмыштуулук жана бажыдагы аткерчиликке каршы аткарган иштерин караган эле. Жыйында Дастанбек Жумабеков атайын сөз алып сүйлөп, коррупциялык көрүнүштөр туурасында коомчулуктагы талкуулар саясий максатта көтөрүлүп жаткандыгын белгилеп, өкмөттүн аткарган иштери тууралуу элге жетиштүү маалымат бере албай жатканына токтолгон.
Ишти элге туура жеткириш керек. Жетпей калып эле башка жолдор менен башка саясатчылар алып алып, кылышын чыгарып алып, бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин туруктуулугун башка жака бурабыз болот да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бюджетинде бир тыйын, урматтуу депутаттар билесиздер, бардыгы биздин көзөмөлүбүздө. Мына Кыргызстандын бюджети бекитилип атканда ар бир тыйынга чейин бул жерден суроо атабыз. Кайсы жол менен колдонулат, мектепке канча акча колдонулат, айлыктар канча процентке көбөйтүлүп атат деп биздин алдыбыздан өтүп атпайбы?
Жумабеков алдын ала Азаттык радиосу Клоп порталы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жарыялаган биргелешкен иликтөөдөгү айтылган айрым маалыматтарды четке каккан болчу. Бул иликтөөдө айтылган маалыматтарды укук коргоо органдары эми гана текшере баштады жана анын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Муну менен катар Дастанбек Жумабеков ички иштер министрлигинин Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү жок деген билдирүүсү туура экендигин да кошумчалаган. Төрага менен ички иштер министрлиги өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жок деп айтып оозун жыйганча боюнча Бишкектин чоо ортосунда криминалдык топтордун мүчөлөрүнүн атышы орун алды. Мындан улам айрым саясатчылар спикердин билдирүүлөрү, позициясы анын коомдогу реалдуу абалдан алыс экендигин көрсөтөрүн айтып чыгышты. Маселен, депутат Жанар Акаев буларга токтолду.
Эл менен, маалымат каражаттары менен бийликтердин, анын ичинде жогорку кеңештин ажырымы абдан чоң. Ошол эле төрага ушул бизде баары жакшы, ошону өкмөт кана жеткире албай атат деп атканы өзү парламенттин жетекчилиги канчалык реалдуулуктан алыс экенин көрсөтөт. Ошол эле убакта булар ошо сын айткандарды, бажыда акчалар урдалып атат, уюшкан кылмыштуу топтор күчөп атат дегендерди булар силер бизди көрө албай атасыңар, силер ийгиликсиз адамдарсыңар, булар ушундай бир чечим чыгарып алышкан өздөрүнчө.
Парламенттеги дагы бир депутат Исхак Масалиев болсо, төрага акыркы жыйында бийликтин бир бутагын башкарган аксакал катары өкмөткө кеңешин айтты деген пикирде.
Эми ал кеңеш катары берди да аксакал болуп калды, кеңеш берип ушундай кылбайсызбы, уятсызмасаңыз барбыз депчи. Маслихат катары түшүптүр айткандай болбош керек. Спикер эми сындабаса деле калыстык менен жалпы депутаттардын нааразычылыгына айтыш керек.
Ал эми юридик алимдердин кандидаты, мамлекеттик түзүлүш боюнча адис Нурлан Исмаиловдун айтымында Жумабеков парламент төрагасынын оордун жакшы түшүнбөй жатат. 43 жаштагы Дастанбек Жумабеков жогорку кеңешти 2017 жылдын бери жетектеп келет. Ал парламентке 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмеси аркылуу шайланган. Жумабеков өзү жетектеген парламенттин ишине жогору баа берип, калыс иш алып барып жаткандыгын дембедем айтып келет. Буга чейин төрага кол койгон каттагы грамматикалык каталар эл аралык жыйында орусча сүйлөгөндөн кыйналгандыгы талкууга түшкөн эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жолугушуусу болуп өттү. Бүгүн Бишкектин абасын ыштан кантип тазалайбыз деген темада талкуу болот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдоп, азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кат жазган милиция ардагерлерине Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши жооп кайтарды. Жогорку сотто Аида Салянованын лицензия боюнча ишин кароо 12 декабрда уланмай болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясына бул өлкөнүн падышасы Салман бин Абдул-Азиз Аль Саудтун чакыруусу менен 15-17 декабрда расмий сапар менен барат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу боюнча 11 адам 19 жылдан өмүрү өткүчөктүү эркинен ажыратылды. Алардын бешөө кыргыз жарандары, үчөө Орусияда жаранды калган кыргызстандык мигранттар. Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
10 декабрда Москвадагы 2-чи батыш округдук аскер соту Питердин метросундагы жардырууну уюштуруу менен каржылоого айыптуу деп таап, 11 борбор азиялык мигрантка сот өкүмүн жарыялады. Алардын ичинен 5 Кыргызстандын жараны 19 жылдан 28 жылга чейин абакка кесилишти. 28 жаштагы Мухаммад Юсуп Ирматов 28 жылга, 26 жаштагы Ибрагимжон Ирматов 27 жылга, 22 жаштагы Дилмурод Муйдинов 20 жылга, 41 жаштагы Сайфилла Хакимов 19 жылга, 41 жаштагы Бахром Иргашев 19 жылга экинен ажыратылды. Соттолгондордун арасында Орусияда миграцияда жүрүп, орус жарандыгын алган дагы 3 кыргызстандык бар. Сот терактын негизги уюштуруучусу деп тапкан 29 жаштагы Аброр Азимов өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилди. Анын агасы 31 жаштагы Акрам Азимов 28 жылга экинен ажыратылды. Ошто туулуп өскөн 24 жаштагы Мухаммад Юсуф Мирзалимов 20 жылга абакка кесилди. Өзбекстандын жарандары Шахиста Каримова менен Азамжон Махмудов 20 жылдан, Тажикстандын жараны Содик Артиков 22 жылга соттолду. Мындан тышкары аскер соту ар бирине 800 000 рубльга чейин айыппул салды. Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу 2017 жылдын 3 апрелинде болуп, андан 15 киши каза таап, 54 киши жабыркаганы кабарланган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы теракты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Акборжон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялаган. Ал кезде бир да террордук уюм бул калабай үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Орусиянын тергөө комитети жардыруудан 2 жыл өткөндөн кийин террордук бирикме деп таанылган Катиба Таухид Валь Чихат деген топко айыпты жүктөгөн. Дээрлик 2.5 жылга созулган тергөө сот иштеринин жүрүшүндө айыпталуучулар өздөрүнө коюлган келишкен. Сот отурумдары башталганда алар айнек камактын ар жагынан бизге жалган жала жабышты, күнөөлүү эмеспиз деп жазылган кагаздарды көтөрүп чыгышкан. Айрымдары кыйноолорго кабылганын айтышкан. Санкт-Петербургка ар кандай убакта келип, курулуш, кафе, таксиде иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын 6 Питердин Товарищеский көчөсүндөгү батирде бирге жашашканын 2017 жылы 6 апрелге караган түнү федералдык коопсуздук кызматкерлери батирди басып кирип, жардыргыч заттарды кызматкерлери ыргытып коюшканын бир оозун айтып келишет. Ал эми метродогу жардырууну уюштурган деп соттолгон, Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан агайыни Акбор жана Акбар Азимовдор башынан жалган жалаага кабылып, айыпты моюнга алган баштапкы көрсөтмөлөрүн кыйноолордун алдында жазганын айтышкан. Санкт-Петербургтагы коомдук байкоочу комиссиянын мүчөлөрү тергөө абагындагы Аброр Азимов менен жолукканда, аны федералдык коопсуздук кызматкерлери бир жертөлөдө электр тогу менен кыйнашканын айтып берген.
Алар мага суроо беришип, жооп бергич эле ток кое беришчү. А мен кыйкырып жооп беришимин.
Азимов федералдык коопсуздук кызматынын кызматкерлери белгисиз бир адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, аларды тааныйм деп айтууга мажбурлашканын айткан. Укук коргоочулар менен бул жолугушууга тергөө изоляторунун кызматкерлери жолтоо болуп токтотуп коюшкан. Уулдарынын актыгын айткан Жалал Абад шаарындагы Азимовдордун атенеси Орусияда сот адилеттүүлүгүнө акырына чейин ишенишкен эле.
11 адам ошол жерде отургандардын бирөөнүндө эч кимдисинде күнөөсү жок аларды. Аларды просто подстава кылып койду.
Баарыбир хакыйкат болуш кыйын болуяпты. Болор муну хактан роса кыйнашты.
Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Дагы бир баян. Казак оппозициясынын активисттери өлкө бийлиген Кытайдын Шинжаң аймагынан качып келген казактарды экстрадиция жасабоого чакырышты. Активисттер журналисттер менен маектешип, мурагер Алим уулу менен Кастер Мусахан уулу Бээжиндин талабы менен артка кайтарылса, кыйноого кабылып, ал түгүл көзү тазаланышы мүмкүн экенин эскертишти. Сөз Жеңиш Айдаровта.
Казакстандык активисттер Жанболот Мамай, Рысбек Токтасын жана Төлеген Жүккеев атайын журналисттер үчүн маалымат жыйынын куруп, Кытайдан качып, чек арадан өтүп келген этникалык казак мурагер Алим уулу менен Кастер Мусакан уулу ал жакта айла жок, үй бүлөсүн таштап келген. Бул кадам аргасыздык болду дешет активисттер.
Если мы не заступимся сейчас,
эгер биз азыр алар үчүн кам көрө албасак, эч качан өзүбүздү коргой албайбыз. Бул чоң коңгуроо. Биздин бийликтин бул багыттагы жасаган аракети шермендечилик. Бул биринчи учур эмес. Буга чейин Сайра Гүл бул жерден өз мекенин таба албай, батпай кеткен эле.
Не смогла здесь найти своё отечество.
Өткөн жумада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Дархан Дилманов чек арадан мыйзамсыз өтүп келген мурагер Алим уулу жана Кастер Мусахан уулу мыйзам бузуучу катары Кытайга депортация боло турганын билдирген. Активисттер болсо, эгер артка кайтаруу боюнча чечим кабыл алынып аткарылса, анда бул кайра өлүмгө жөнөтүү катары болоорун какшап жатышат.
Эгер осы Кастер менен мурагерге
эгер Кастер менен мурагерди артка кайра Кытайга кайтаруу кооптуулугу жаралчу болсо, анда мурдакы өткөн митингдер эч кандай таасир калтырбаганы. Мен ойлойм, бул эки жигит үчүн жалпы эл, казак эли бүт өлкө көтөрүлөт.
Анда бүкүл халык көтөрүлөт.
Мурагер Алим уулу менен Кастер Мусакан уулу 20 октябрдан бери камакта. Аларга камалганга чейин Казакстанда башкалыкка сураган адамдын макамы берилгени маалым болгон. Бул эки жигиттин жактоочусунун айтымында, эгер алар артка кайтарылчу болсо, мыйзам бузулат. Анткени алардын бул жакта башпайник сураганга үлгүрүшкөн. Качкын макамын сурагандар катары макамы расмий берилген.
Самое главное, что
башпайник сураган киши катары алардын Казакстанда калуусуна мыйзам жол берет. Алар октябрь айынан бери бул өлкөдө мыйзамдуу жашап жатышат. Алар качкын макамын алуу үчүн кайрылып, жыйынтыгын күтүп жатышат. Мындай абалда алар качкын болуп, коопсуз жашоо издеп келген жеринен артка кайра кайтарылышы мүмкүн эмес.
При таких обстоятельствах их невозможно выдать или депортировать.
30 жаштагы Кастер Мусакан жана 25 жаштагы мурагер Алим уулу Шинжандын Дөбүржүлүң аймагы агынан чыгып, 1 октябрда Кытай чек арасынан өткөнүн айтышкан. Камакка алынганга чейин Алматыдан өткөн басма сөз жыйында Кастер саясий тарбиялоочу лагерде камакта олтуруп чыкканын, ал эми мурагер ошол эле лагерде кыйноого кабылганын айткан. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайталы. Улуттук гвардиянын 10-127 аскер бөлүгүндөгү китеп окуу бөлмөсү бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында 100 китеп менен толукталды. Китептерди салтанаттуу тапшыруу иш-чарасы 12 декабрда Адабият күнүн жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлай Китепкөй Кыргызстан жумалыгынын алкагында уюштурулду. Бул маданий окуяга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болду.
Улуттук гвардиянын 10-127 аскер бөлүгүнө китеп тапшыруу салтанаты алгач залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кабырына гүл коюу менен башталды. Аскер бөлүккө кирип бараткан жолдо имарат ичинде илинип турган накыл сөздөр жазылган көрнөк жарнактар, Манас, Чыңгыз Айтматов, Курманжан датка баштаган улут каймактарынын сүрөттөрү маданиятка, адабиятка кайдыгер эмес мамиледен кабар берип турат. Бул аскер бөлүгүнө бир адамдан бир китеп долбоору алып келген китептер ар кандай тематикада. Алардын арасында көркөм адабий китептерден сырткары шыктандыруучу, жашоого машыктыруучу, ишкерликке үндөөчү китептер, ийгиликке жеткен дүйнөлүк жана жергиликтүү инсандардын насаат китептери бар. Улуттук гвардиянын китеп окуу бурчунда буга чейин 4-5 көркөм адабий китеп жана жоокерлик турмушка байланышкан 10 тармактык китептер болгон экен. Жаңы китептерди кабыл алган 10-127 аскер бөлүгүнүн командири Мирлан Темиров мындай иш-чара өз бөлүгүндө өтүп жатканына сыймыктанды.
Бүгүнкү иш-чара улуттук гвардияга 10-127 аскер бөлүктө тарыхта кала турган күндөрдүн бири. Анткени эң биринчилерден биздин аскер бөлүк ушундай иш-чараларды өткөрүп жатат. Буга чейин китепканабыз, угологубуз бар болчу, мындай буручубуз бар болчу. Азыркы алып келген китептер аябай жакшы китептер, жаңы китептер. Илгертеден айтып коет го, тамыры жок, бак болбойт, тарыхы жок, эл болбойт деп. Ошон үчүн могу китептердин мааниси мен бир сыйра карап чыктым. Аябай тарыхта кала турган, жүрөктү ойгото турган, тарбия бере турган китептер экен.
Иш-чарага келген маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков долбоордун аскер бөлүккө китеп жеткиришин үлгү боло турган жөрөлгө катары баалады.
Бүгүнкү иш-чара чындан да өзгөчө иш-чара. Анткени мектептерге барыш өзүнчө бир кеп, же болбосо айылдарга чыгыш, айыл өкмөттөрүнө чыгыш, аксакалдар менен жолугуш, жер жерлерде бир жамааттар менен жолугуш бул кадырлуу нерсе да, бирок аскерлерге кириш, алардын дагы өзгөчө кыргыз армиясынын жүзү болгон, сыймыгы болгон улуттук гвардияга кириш бул оңой нерсе эмес. Анткени аскер негизи жабык зонада, көрүнгөн адам келе бербей турган жер. Бирок ошого карабастан керек болсо төрүнө чейин өттүк, отурабыз. Эмнеге? Ушул китеп алып келсеңер, китепти бир жоокерлердин арасында даңгазалайлык, жоокерлер китеп окуталы деген ойдун болушу бир өзгөчөлүк да.
Кадырбеков дүйнөдөгү айрым өнүккөн өлкөлөр өз тарыхында агартуу иштерин адегенде аскерлеринен баштаганын, китеп окуган коомдун ичинде зордук зомбулук, бирин бири басынтмай болбой турганын ортого салып, бүгүн кыргыз жоокерлери аскерден эмнени үйрөнүп жатканына учкай токтолду.
Анан эмнегедир эле аскерден баргандар боюнча мындай сөгүнүп келгенди үйрөнгөндөр бар, бир аз мындай тили орой болуп келгендер бар. Тескерисинче бул жерден барсын, кичипейил болуп барсын, деңгээл өсүп барсын, руху байып барсын. Анткени улуттук гвардиядан барган балдарды кумир туткандар балким көп болот, сүйлөшкөн жаш балдар көп болот, аларга булардын сыпаты өтөт, булардын сөздөрү өтүмдүү болот, ошол мезгилде айтарга сөзү бар болуп барсын, жан дүйнөсү бай болуп барсын. Армиядансыз деле спорт менен машыгат, денеси өсүп атат. Булардын баягы устав боюнча, саясат боюнча сабактары бар, мыйзамдарды үйрөнөт, акыл өсүп атат, бирок рух калып кетип атат да. Ошон үчүн акындарды алып келдик бүгүн, көрдүңүз. Жазма акындарды дагы, төкмө акындарды дагы.
Аскер командири Мирлан Темиров иш-чарада аскердик күн тартип боюнча жоокерлерге жеке иштерине пайдаланууга күнүнө 1 убакыт бөлүнөрүн, бирок китеп окууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилерин билдирди. Катардагы жоокер Абдыжапар уулу командиринин китеп окуганга убакыт берүүгө сөз бергенине шыктанып буларды айтты.
Китеп окууга негизи биздин өздүк убакыттар болот, ошол убакыттарда келип китеп окусак болот. Бир жарым саат, бир сааттай убакыт ченемдер. Азыр дагы биздин аскер бөлүктүн командири өзү сөз берди бизге убакыт бөлүп бергенге. Буга чейин мектеп убакыттарында окугамын, Чыңгыз Айтматовдун, Төлөгөн Касымбековдун китептерин окугамын. Андан кийин студентчилик маалда окуганда бул предметтик китептерди гана окуп калдык. Азыр бул жакта убакыт жок болуп аткан негизи бизде. Аскер бөлүктө командир уруксат берди, буюрса эми окуп баштайбыз.
Иш-чара соңунда аскерлер жаңы барган китептерге үймөлөктөшүп, бир бирден алып окуй баштаганы сүйүндүрдү. Аскер бөлүгүнө кандай китептер келгени тууралуу демилгечилердин бири Ирлан Смайыл уулу маалымат берди.
Жаңы эле басмадан чыккан мынакей Маркумдар үнү китеби алгачкылардан болуп келди. Чыңгыз Айтматовдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун залкар кыргыз жазуучуларынын китептери, ал эми дүйнөлүк классикага которулган китептер дагы ушул жерден орун алып атат. Ал эми бул долбоорго салым кошкондор студент студенттер, чет өлкөдө окуган мекендештерибиз, студенттер, жөнөкөй жарандар бирден китеп сатып берип, мүмкүн болсо өзү жакшы көргөн китеп канасынан бирден китеп алып берип, жүздөй китеп келди.
Ирлан ушул иш-чарадан улам китепке кыргыз армиясы деген урандын алдында башка аскер бөлүктөрүнө да китеп жеткирүүгө белсенип калганын билдирди. Бир адамдан бир китеп долбоорунун демилгечилери бүгүнкү күнгө чейин республиканын аймагына 150 жакын китепкана ачты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул маданий баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акманчан уулу болду. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карбаңыз, бүгүн 11 декабрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков сот реформасынын алгачкы натыйжалары көрүнө баштаганын белгиледи. Ал кайсы жыйынтыктар? Жаңы мыйзам кодекстери жемишин бердиби? Сот жогорку бийликтен көз каранды болбой адилеттүүлүккө умтулуп жатабы? Алдыда ушул суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Биз менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Анын кесиптешим Рахат Кеңешова сунуш кылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун жолугушуусу болуп өттү. Ак үйдүн маалыматына караганда Трамп Орусияны АКШда өтө турган шайлоо Украина менен жаңжалды токтотууга чакырды. Ошону менен катар америкалык президент Москваны Иранда өзөктүк курал жасалуусуна каршы туруу аракеттерине колдоо көрсөтүүгө үндөдү. Кытай темасы дагы талкууланып, Корея жарым аралындагы абал тууралуу да сөз болду. Трамп Твиттердеги баракчасына жолугушуу абдан жакшы өттү, жакынкы келечекте дагы диалогдун уланышына үмүттөнөм деп жазды. Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап жатып, орус министри Лавров Кремль эч убакта АКШдагы шайлоолорго кийлигиш бегенин жана бул ойду Ак үйдөгү жолугушуулар учурунда так айтып түшүндүргөнүн билдирди. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Лавров Трампка карата импичмент темасы талкууланбаганын айтты. Лавровдун белгилешинче, санкцияларга карабастан эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү бүгүнкү күндө 27 миллиард долларга жетип отурат. Бүгүн Бишкектин абасын ыштан кантип тазалайбыз деген темада талкуу болот. Иш чараны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен бирге Маалыматтар мектеби бейүкмөт уюму уюштурууда. Жогорку окуу жайларынын экологиялык уюмдарынын өкүлдөрү жана Бишкек мэриясынын экологиялык инспекциясынын адистери катышат. Экологтор 2 жылдан бери Кыргызстандын борборунда аба кескин булганганы тууралуу коңгуроо кагып келишет, бирок кара түтүндү азайтуу боюнча чукул чара көрүлө элек. 27 ноябрда Бишкекте атайын орнотулган жабдуугадан алынган маалыматка караганда, ноябрда Бишкек дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын бири деп табылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдоп, азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кат жазган милиция ардагерлерине Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши жооп кайтарды. Министрликтин расмий сайтына жарыяланган кайрылууда милиция саясатка аралашпай, коомдук тартипти коргоп, кылмыштуулукка каршы күрөшүү менен гана алектениши керек экендиги айтылат. 10 декабрда Атамбаевди колдогон 21 адамдын колу коюлган кат президент Жээнбековго жиберилгени маалымдалган. Анын авторлары өзлөрүн Ички иштер министрлигинин ардагер деп тааныштырып, Атамбаевдин учурунда Кыргызстандын бардык тармактарында олуттуу жетишкендиктер жана ийгиликтер болгонун жазышкан. Ошону менен катар Атамбаев бийликте турганда милиция Ак үйдүн буйругун аткарыш үчүн аянтта элге каршы чыкпаганын, ал президент катары күч кызматкерлерине кам көрүп, айлыгын көбөйтүп, таам салып берип, жашоо шартын жакшыртканын жүйөө келтиришкен жана аны тез арада бошотууну суранышкан. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши бул каттын авторлору менен макул эмес экенин, акыркы 8 жылда милиция көптөгөн кыйынчылыктарга туш болгонун, түрдүү нааразылык акцияларын басуу менен алектенгенин айтышты. Кесиптештерине жооп берген ардагерлердин пикиринде милиция үчүн жакшы шарт эми гана түзүлүп жатат. Жогорку сотто Аида Саляновнын лицензия боюнча ишин кароо 12 декабрда уланмай болду. Кечээ адвокат Рабига Сыдыкова башка сот отурумуна жөнөп жатканына байланыштуу ишти кароону бөлөк күнгө которууну суранды. Сот бул өтүнүчтү канааттандырды. Адвокат өз сөзүндө Салянова лицензиянын мөөнөтүнөн узартууда кылмыш жасабаганын айтты. Салянова 2010 жылы Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп соттолуп жаткан болчу. Салянова өзү бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Бүгүн Бишкекте аялдардын эмгек укуктарын талкуулаган жыйын өтөт. Иш чараны эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен уюштурууда. Талкуу аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган шарты оор өндүрүш, жумуш, кесип жана кызматтардын тизмеси боюнча өкмөттүк токтомдун тегерегинде болот. Бул токтом 2000 жылы кабыл алынган, ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор иштелип чыккан. Эрнис,
рахмат. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова сунуш кылды. Жаңылыктарды Азаттык чийки торг сайтынан да толугураак окуп туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков сот реформасынын алгачкы натыйжалары көрүнө баштаганын белгиледи. Ал кайсы жыйынтыктар? Жаңы мыйзам кодекстери жемишин бердиби? Тергөө амалдары жакшырдыбы? Сот жогорку бийликтен көз каранды болбой адилеттүүлүккө умтулуп жатабы? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, сот реформасы боюнча кеңештин мүчөсү Эмил Токтошов, юридик илимдеринин доктору профессор Чулпункул Арабаев жана телефон аркылуу биздин талкуубузга укук коргоочу Азиза Абдырасулова катышмакчы. Эмил мырза, менин суроом биринчи сизге да, мына жогоруда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында реформанын алгачкы натыйжалары көрүнө баштады деп айтты. Сиз ал жерде да катышып келдиңиз. Кайсы жыйынтыктар, кайсы натыйжалар жөнүндө сөз болуп жатат?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүн экинчи жолу соттук реформа кеңеши болуп өттү. Былтыр да ушул маалда болуп өттү эле. Мен ошодо мүчө болуп жогорку кеңештен биз 4 депутат мүчөбүз. Былтыр өтүп жатканда президент айтты эле: силерге эмне керек? Каражат керекпи? Каражат бөлүп беребиз. Эрк керекпи? Эрк беребиз. Силердин кол бутуңарды буубайбыз, эл үчүн талаш деп берди. Мен элдин алдына айткан убадам бар, элди кыдырып келдим. Азыркы сотко элдин ишеними жок, баарын билем. Келле түз отуруп ир отуруп түз кеңешели дагы, мына бүгүн программаны кабыл алалы, бүгүн силерге план берели, бир жылдан кийин биз ошону жыйынтыгын көрөбүз деп былтыр катташым берген. Быйыл мына мен бюджет жана финансы комитети төрагасы катары айтып коеюн, соттордун бюджетине быйыл президент да баса белгилеп кетти, 45% көп акча бөлүндү. 2019 2018 караганда бул деген тактап айтсам 705 миллион сом
ашыкча
көп берилди. Бул ошо президенттин айткан саясатын ишке ашыруу боюнча. Бул эмнеге бөлүнгөн? Бул ошо соттордогу материал техникалык базасы чындоого, видео көзөмөлдү орнотууга, көп жерде бөлмөлөр жок экен, бөлмөлөрдү ремонттоого, бөлмө бөлүп берүүгө, шарттарын түзүп берүүгө ушул акча мамлекет тарабынан, парламент колдоосу тарабынан, ушу биз соттор таза иштеп берсин, биринчи шарт түзүп береди, анан талап кылалы деген былтыркы талаптар быйыл мамлекет тарабынан берилди. Президент ошону айтты, былтыркы биз айткандардын баары биз жасадык, кичине ордунан жылган иш болду. Андан кийин жаңы кабыл алынган 5 кодекстин быйылкы ишкергенде 1 жыл болоюн деп калды. Ошону өкмөттө жооптуу вице премьер министр Разаков дагы айтты. Ошондой эле экономикалык кылмышчылыкка каршы кызматынын директору дагы доклад кылды, ички иштер министри дагы доклад кылды. Алар дагы сөздөрүндө башында кыйналдык эле абдан, бирок мына аягында биз көрүп атабыз иштин бир жыйынтыкка нукка түшүп келаткан деп айтты.
Рахмат. Чолпок ага, мына сот реформасы негизги көйгөйлөрүнүн бири бул таза сотторду тандай албай жатабыз, ал таза сотторду тандоо комиссиясы дагы кесипкөйлүгү жок деп калабыз. Негизги эле маселе ушул комиссиядабы же башка жагында болуп атабы, каякта болуп атат дейсиз?
мындай да кыргызда бир жакшы сөз бар, керкисинде дагы анан кемигинде депчи. Анан сотторду тандаш үчүн ошо тандоо кеңеши өзү татыктуу болуш керек да. Мына бул бүгүнкү иштеп аткан конституциянын концепциясы боюнча соттордун тандоо кеңеши түзүлүп атканда конституцияда каралганда совсем башкача болчу. Ойлордун баардыгы концепциясы, анан тандоо кеңештин мүчөлөрү кийин жогорку кеңеш, бийлик өкүлдөрү бөлүп кетти да. Коомчулуктун катышуусу аз болуп калды. Бул биринчи кемчилик деп ойлойм. Анан экинчи кемчилик ошол соттордо тандоо кеңешинде татыктуунун татыктуулары келиш керек. Ошол судебный системаны билген, ошол андан аркы проблемасын чече ала турган адамдарды тандаса, бизде эми бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр азыр сот кече жанагы жогорку соттун 95 жылдыгында президент абдан базаев белгилеп айтты, Сооронбай Шарипович, юридикалык кесиптин эң жогорку точкасы, бийиктиги бул ошол сот судьялар деп айтты да. Ошондуктан ошол жерге татыктуунун татыктуулары гана барыш керек да. Бул биринчиси. Анан экинчиси мындай да, баягы жумуш абдан оор, нагрузка көп да. Анан биздин конституцияда деле каралып турат, жанагы атайын специализированный сот, орусчасычы, биз ушуга түшүш керек да. Анан түшкө чейин жарандык ишти карап, ошонун ичинен налог менен байланышкан, түштөн кийин үй бүлө проблемасын карап, андан кийин анан дагы башка ушундай толтура иштерге аралашып кетип атпайбы? Анан эми биз эгемендүү өз алдынча мамлекет катары, ООНдун мүчөсү катары жүздөгөн конвенцияларга кошулганбыз, жүздөгөн эл аралык келишимдерге кол коюлган убагында. Анан ошолордун баардыгынын негизинде мындай акыйкат болуш үчүн ошонун баарын изилдеп чыгыш керек да. Анан мен кээ бир учурда ойлойм, мындай бир конвейер менен эле кеткен сыяктанат да. Анан бул экинчи проблема. Үчүнчүсү, бирдиктүү укуктук саясат жок да. Мынакей адвокат катышат тиги жерде, анан мамлекеттик жана айыптоочу катышат, прокурор. Анан үчүнчүсү, акырында сот чечим чыгарып атпайбы? Ага чейин тергөө дайындап келди. Мына ушундай болгон учурда төртөнүк төрт башка, эл байкуш ким кишенет? Маселе ушунда болуп атат да. Ал негизги маселе бүгүнкү күндө тиги адвокаттардын баарын мамлекеттик эмес деп булар өз алдынча болуп кетти дагы. Анан тиги такыр башка карама каршы пикирди айтат да. Андай эмес, эми социалист деген принцип боюнча баягы кылмыш ачылыш керек да. Ачылгандан кийин ошол баардыгы тең. Анан адвокат башка жагынан айтыш керек. Анан бизде карабайсыңар, практика кандай кетти? Такыры жок, апапак таптаза дейт да. Таптаза болсо прокурор кантип кетти тияка, сотко кантип келди? Жөн эле бирөөнү күйгүзбөш керек да андай болгондо. Деген маселе бар да, көрдүңүзбү? Ушул сыяктуу
көрдүңүзбү?
Жайлаган проблемалар бар.
Сиз төрт тарап жөнүндө айттыңыз. Азыр биз Азиз айым менен ушул маселени сурап көрөйүн. Азиз айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, саламатсыздарбы.
Сиз айтсаңыз, мына сот реформасы дегенде эле биз кеп болгондо бул иштеп жаткан судьяларды жөнүндө эле кеп болуп, ошолорго катуусуңдар деп айтабыз, адилетсиз чечим чыгарып койду деп. Бул сот реформасын сот реформасынын башка укуктук бир органдар менен бир биргелешип ишке алып барыш керек беле деп ойлойсузбу? Аларга да тиешеси бар бул маселенин? Эгерде болсо азыр Кыргызстанда кандай болот?
Суроо мага түшүнүктүү болду. Мындай да, биз 2005 жылкы элдик толкун, 2010 жылдагы ошо бийлик алмашуу эмнеден келип чыккан? Элдердин сотторго, ошол эле укук коргоо органдарына, прокуратурага, ички иштер кызматкерлерине мындай ишеними калбагандыктан ошондой биз анан сот реформасы зарыл экенин белгилегенбиз да. Мына 2010 жылы элдин негизги талабы, биздин негизги талабыбыз сот реформасы болгон. Бирок сот реформасынын концепциясы башында жакшы эле кеткен болчу, түшүнүктүү эле болгон. Кийин барып туруп эле бул реформаны сотторго апарып такап койдук да. Негизинен бул жерде сот реформасы деген эң биринчи мыйзамдардан, мыйзамдар баары жакшы эл аралык стандарттарга, адам укугуна туура келген адилеттүү сот чечимине алып бара турган болуш керек эле. Мына азыр 8 жаңы мыйзамды кабыл алдык, баары бири бирине карама каршы. Бул жерде ошол эле жогорку кеңештин ошол эле баягы мыйзамдарды иштеп чыгаргандардын кемчиликтери болуп атат. Эми бул боюнча биз иштешибиз керек. Экинчи эң биринчи эле кылмыш иш башталганда тергөөдөн башталат. Бүгүнкү күндө мына урматтуу депутаттар отурат ошол жерде, көңүлдөрүн алып койсунчу, биз азыр 7-8 баягы немелерге, агентстволорго тергөөнү берип койдук. Улуттук коопсуздук кызматы тергейт, финпол тергейт, баягы наркотикке каршы агентствосу, коррупцияга каршы, ошентип туруп бүт баарына берип койдук. Негизинен качан гана биз тергөө амалдары ушундай бир мыйзамдуу, эң биринчи анан адилеттүү, анан кийин баягы кесипти профессионалдык деңгээлде ошол тергөө жүргүзүлүп, ошол күнөө коюлуп аткан адамга күнөөнү туура коюлуп, туура баа берилип, баардык баягы баллистический, криминалистический, башка экспертизалардын баарынан өтүп, анан ошол далил менен такталып сотко барганда соттор чайналбай чечим кабыл алгандачы. Азыр сотторго болсо мындай алашын болор болбос эптеп септеп болгон тергөө баягы иштери, кылмыш иштери барып атпайбы? Анан кийин азыр мен апарып сот кылып койсоңор деле билбейм, себеби мыйзамга карама каршы келет, баягы берен эле беренеге карама каршы келет, прокурордун айтканы менен тергөөчүнүн айтканы бири бирине карама каршы. Ошондуктан бизде мындай комплекстүү түрдө биз сот реформасына жеттик деп биздин сүйүнбөйдө коелук. Бүгүн биз
ооба, азыр азыр сиз айткан сөздөрдү мына депутатыбыздан да сурап көрөлү. Эмил мырза, мына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри сотко чейинки блогу ишке киргизилгени менен экинчи этаптар киргизилбей жатат деп бүгүн президент да кеп кылды да. Анан өткөндө парламентте да сөз болду, ушунчалык статистика көп, кылмышты козгоп алганбыз, реестрге киргизип алганбыз, бирок тергөөнүн сапаты начарлап кетти да. Демек начар тергөө болгон жерде сотко да кыйын болот да, туурабы? Ушул маселе кандай чечилчү да эми?
Ооба, мен башында айтып кетейин жана айтпадым, мыйзамдар туура эмес деп, мыйзамдар чиги деп. Бүгүн кеңешмеде Сыдыкова Лейла деген эжекебиз отурду. Ал билесиздер, профессор, юридик илимдин доктору, аябай адис киши. Ошол киши айтты, мен ойлонуп көрдүм деди. Мен ойлогом, бизде мыйзамда кемчилик барбы, же аткарганда кемчилик барбы, же аткаргандар дабы деп. Бирок мыйзамда кемчилик жок деди. Мыйзамдар биздики, мыйзамдар бардыгы нормада жакшы. Кемчилик аткаргы органдарда жана ошонун жетекчилерине деди. Туура эле ошо жетекчиси менен аткаргы органдарына. Анан
сотторда анда
жок, мен жана органды айтып атам, мен милиция жана финполдордо. Анан чынында биз бирдиктүү реестрди киргизгенден кийин азыр баягы мурда ар ким өзү каттаган да, каласы каттаган, каласы каттаган эмес, анан баары бирдиктүү болгондон кийин азыркы МВДда ички иштер министрлигинде бир следовательге, тергөөчүгө 200 ашык иш.
250 деди.
200 дейт, 200 ашык иш. Элестетсеңиз, мен сурап көрдүм мындай өзүнөн кийин чыкканда, бир тергөөчү мындай жакшы сапаттуу изилдегенге канча иш болуш керек десем, 10 дейт. 10-13 бул норма.
Жылына.
Анан бул 10 эсе ашып атпайбы? Бирок ушунун негизинде, бирок жана бүгүн айтылды, бул иштин баардыгы бул жөнөкөй эле көбөйүп койгон райондордо, бир жерде миң ишти жөнүндө жөнү каттап койгон. Ал жөнүндө бирөө жөнүндө сен мени жаман көрүп койдуң, мен сөөп койдум дегенде каттай берип, ошондой өсүп кеткен.
Бирок мыйзам боюнча катташ керек, жаңы мыйзамдар боюнча.
Анан ошону булар факт кылып айтып атат, мынтиш каттым деп, ошону убагында эле карап койсо болду. Бирок чынында эле тергөөчү жетишпейт. Тергөөчү жетишпейт, бирок бүгүн ички иштер министри айтты, тергөөчүгө штат бөлүндү, эми тергөөчүгө айлык бөлүндү. Эми мына биз эми өзүбүз келдик, мына эми билдик, мына быйыл болгон мына кылмыштын канча айда канча өсөрүн бизде статистика бар, эми тергөөчү жетишет деп айтты.
Сотбек агай, мына 2019 жылы күчүнө кирген бир топ мыйзамдар, кодекстерди да чийки жактары бар, аны кайрадан дагы оңдоп түзөт, өзгөртүүлөр киргизиш керек деген сөз болуп келе жатат да, сиздин оюңуз да кандай? Башка мына бүгүн кеңешмеде айтып атпайбы, кеп мыйзамда эмес, кеп аткаруучуда.
Эми Эмил мырза айтпадыбы азыр? Мынакей Лейла чын турганын айтты, кеп мыйзамда эмес экен деп. Мыйзамда кемчилик жок деп. Кемчилиги жок мыйзам болбойт да. Значит, кемчилиги жок болсо ал мыйзам иштебейт. Иштей турган мыйзамда сөзсүз түрдө тиги баягы теориялык жазган менен бүгүнкү күндө практиканы айкалыштырыш керек. Бул биринчиси.
мыйзамда сөзсүз кемчилик бар, бардыгын эле бүгүнкү күндө талапка жооп берген бир дагы эме болбойт деп айтыш мүмкүн эмес. Себеби коом улам өсүп атат да, кылмыштын түрү пайда болуп атат, анан ошого жараша жазаны дагы мындай да, жанагы соттордо эле күнөөлөп атышпайбы? Соттор орусчасы айтканда давальческий материал иштейт. Жанагы тергөө дайындап прокуратура бекитип келгенден кийин ошол даяр материалды жана бекеринен жанагы эжекенин көзүн таңып турган таразага коюп коюп атпайбы?
Ооба.
Анан эки жагын карап турган таразага коюп салмактап туруп, анан ошого жараша тигил мыйзамдын чегинде чечим кабыл алыш керек да. Мамлекеттин атынан именем государства деген ал жөн эле ат эмес, ал өзүнүн аты эмес. Судья десе эле ойлобош керек да, анын макамы бар мамлекеттин атынан деп ошол жазаны кабыл алыш үчүн мен кабыл алдырам деп мамлекет өз мойнуна алган ошо тийиштүү мамлекеттик органдар аркылуу да, ошол мамлекеттик орган сот болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө кемчилик бар. Жанагы азиз абдан туура айтты, бул комплекстүү караш керек да. Эң башкысы албетте мыйзам, анан Эмил мырза айткандай материалдык база болуш керек, анан андан ары гана соттордун квалификациясы мыкты болуш керек да. Мындай баардык кылмышты карап аткан учурда сөзсүз түрдө ар жагында адам турат деш керек. Адамдын укугу бүгүнкү күндө адамдын укугу бузулса бүттү. Ошон үчүн жанагындай бир жазыксыз беш кишини тиги камакча тиги анда эч кимди камабай эле коюш керек да.
Азиз айым саламатсызбы да, угуп атасызбы да?
Мен айтайын дегенмындай да, кеп бул мыйзамдын алешемдиги, мыйзамдын бири бирине карама каршы келип атканы бул сот реформасынын бир тарабы. Экинчи жагы, урматтуу катышуучулар ойлонсун эле, баягы тергөөнүн ар кандай кызматтарга берилип калганы. Мисалы үчүн бирдиктүү бир эле кылмыш иш болсо, ошол бир эле кылмыш иштин бир бөлүгү мисалы үчүн экономикалык жагы бир кызматта дагы, ал эми дагы бир башка жагы экинчи кызматта болуп калып атат. Бири бири менен бирдиктүү байланыш жок бул жерде. Анан мен ойлойм, биз ошого эртели кеч келишибиз керек. Мисалы үчүн Россияда бар следственный комитет деген, ошол казактар деле ошого качан эле өтүштү, следственный управление дегендергечи. Биз ошолорго келмейинче көз карандысыз бир тергөө башкармалыгы, тергөө комитети, бир тергөө органы болмоюнча биз баягы кылмыш иштерди беш алты кызматтарга, беш алты органдарга бөлүп берип коюп, бир адамдын үстүнөн козголгон кылмыш иш үч төрт органдарда тергелип ошондой баш айланмай болбош керек.
Азизайым, бир нерсе сурагым келип атат. Мына сот бийлиги коррупциялашкан бийлик деп келгенбиз, ошон үчүн коррупцияны азайтыш үчүн алардын айлыгын да көбөйттү. Мына депутат мырзабыз айтып атат, каражатын да көбөйтүптүр, ремонттун техникалык базасын түзүптүр. Сиз сотторго көп катышып келе жатасыз бир акыркы эки жылдан бери. Байкооңузду айтыңызчы, мындай соттордун бири адилеттүүлүккө умтулганы, коррупциялашкан азайганы байкалабы?
Бүгүнкү күндө мен мына укук коргоочу катары эки күндүн биринде сотко катышкан адам катары, эки күндүн биринде элди ыйлап келгендердин көз жашын артыган адам катары бүгүнкү күндө соттук реформанын бир жакшы жыйынтыгын көрө элекмин. Себеби бир мемеден лазейкадан кайра экинчи лазейкалар пайда болуп калды. Мен силерге бир эле мисалды айтайын, бир эле мисалды. Мына домогательство деп баягы өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып кыздарга тийишип ошолорду мындай интимный услуга көрсөтөсүң деп талап кылган адамдарга кылмыш иш козголгон жок. Бирок ошолордун үстүнөн арыз жазган кыздарга кылмыш иш козголуп атат. Тергөөнүн сырын тез ачып ушуну укук коргоочуларга, журналисттерге айтып койдуңар деп бүгүн ошо баягы өзүнүн жетекчисинин үстүнөн ушул мага тийишип атат, ушул мени түн ичинде баягы сауналарга чакырып атат деп жазып койгон үчүн тигил кыздарды азыр тергөөгө чакырып атат. Мынакей бүгүнкү соттун, бүгүнкү неменин, баягы мыйзамдардын акыбалы ошол. Акыбалы ошого алып барпоо, муну ким анализ дейт? Азыр урматтуу депутаттарды мен сыйлайм, бирок алар теоретик.
Рахмат, рахмат. Азыр ушундайын сурайлы, студияда отурган биздин эксперттерден сурайлы. Эмне мырза, айтсаңыз, мына сот чечимдерин чыгарууда судьялардын дагы эле баягы бийликтин көзүн карап атат, жогорку бийликтин тапшырмасын аткарып атат дейт. Соттордун көз каранды кылмайынча сот реформа деле жылбайт дейт да. Ал кантип биз сот эмесин, сотту көз каранды кыла алабыз? Канткенде биз реформанын аягына чыга алабыз? Биз эмишин
көз каранды эмес, көз карандысыз дебейсизби?
Көз карандысыз эмес, көз карандысыз
эмес болууга.
Тура, мен да азиз айжай кошулам. Мен дагы сотторду көз кыранды эмес дегенген алысмын. Булар азыр деле көз кыранды учурлар болуп атат. Азыр деле туура эмес чечимдерди кабыл алып атат. Биз мисал катайсам, мына жайында баңыз күбө болду. Токмокто бир жигит кыз ооруп, кызына дары алам деп аптекадан 350 долларга дарыны урдап алган. Кыз ооруп аткан экен. Ошону сот 5 жылга кесип жибердип, дагы 70 000 сом айыппул салып салды. Бул гана гумандуулук. Биз мына кодекс кабыл алдык. Мунун негизги максаты адам укугун гумандуулук бараткан. Анан сот кылган иши. Бул сот же окубайбы же адистиги.
Бул бир эмес да, ошол мүнөздү көрүштөр көп да.
Ошол мен да алысмын. Көз соттор азыр эл кубуна тойгон же биз каланы сот иштеп деген алысмын. Ошондуктан мен айтат элем сотторду биринчиден мен оюм жазасын алыш керек. Ушундай иш кылган сотторду сотту качан сот өздөрү жазаламайын. Булар мындай кайрага катылынат да. Дагы мисал айтайын.
Ошоюмбу мен ушул жерге бир жакшы абдан туура айтылып атат. Соттордун бүгүнкү күндө каралып аткан иштин баардыгы ачык болуш керек да. Биз эми ачык коомду куруп атпайбызбы? Ошондуктан сот мамлекеттин эсебинен, бюджеттин эсебинен айлык алып аткандан кийин жанагы алган айлыкты акташ үчүн мүмкүн болушунча жанагы президенттин кайра-кайра айтып аткан бекерден эмес да. Тиги ачык болуш керек, цифровизация болуш керек, автоматически жанагындай бөлүнүш керек деп ошондуктан жанагы конституцияны жазып атканда соттордун төрагалары 3 жылдан болсун, соттордун башкаруу мектеби өтсүн, судьялардын баардыгы ачык болсун деп атпайбызбы? Ушул системаны, ошол тутумду киргизиш керек да. Мына ошол мыйзамдын баарында каралды, жанагы 5 кодекс эми бири бирине карама каршы деп атпайбыз. Бирок концепция абдан туура. Биз гумандашууга баратабыз. Бүгүн глобализация тутумунда бүткүл дүйнө жүзүндө ошол баратат. Эми ал кандай кылмышкер болгон күндө дагы Кыргызстандын жараны. Бирок ошону гумандуу, ошого татыктуу жаза бериш керек да. Ошондуктан бул жагынан мүмкүн болушунча жанагы бири бирине карама каршы болуп аткан эми 5 кодексти бир мезгилде тем более талкуулабай туруп кабыл алышкан жогорку кеңештин депутаттары. Ошондуктан кемчилик сөзсүз бар да. Ошол кемчиликтин баарын оңдош керек эми акылдык менен.
Сотту качан мисалы үчүн өз алдынча чечим чыгара алат, адилеттүүлүгү жетише алат, качан сотту дайындабай шайлаганда деген дагы коомдо пикир бар. Дүйнөлүк тажрыйбаны айтып келатышат. Сиздердин оюңуздар кандай?
Негизинен эми шайлаганда соттор эл мүмкүн жогу сотторду анын орун басарларын район соттун жетекчилерин эл шайласа макул. Анан калган соттору эл шайлаганда элде ар кандай пикир болуп калат да. Бул шайлоо системасын мыйзамда керек, бул каражат керек, Кыргызстан ага даяр эмес.
Мындай да, биз эми шайлоонун бир топ эле процесстерди өттүк. Мына эгемендүү соңку жаңы тарыхыбыздачы айыл өкмөттөрү шайладык, депутаттар шайладык, кимдерди койчу, кимдерди гана шайлабадык. Анан соттору шайласа эртең чакырат, калайлык алайлыгын, атбашылык атбашылыгын чакырат да, менин районума сот бол дейт. Анан каяктан акыйкаттык болот?
Колоткулотко бөлүнөт.
Айтыштан мурда кичине ойлонуш керек да, анын механизмин ойлоп табыш керек. Эгерде шайлай турган болсок туура, шайлоо болсо калыс болот, ачык болот деген туура. Бирок ошонун концепциясын иштеп чыгып, маселен ошол айылдындан чыгып кеткен ошол жактын тууган уругу бар, тиги бу дегендердин баардыгы ошол алыскы райондорго, башка жактарга деп анан ойлонуш керек. Негизи болсо болот, эмне үчүн болбойт? Шайлоо эми адам баласы ойлоп тапкан бүгүнкү күндө эң эле демократичный бул конкурс менен шайлоо экен да. Сотторду шайласа болот.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргыз Республикасында жүрүп жаткан сот реформасы кандай жыйынтыктарды берди, дагы кандай күнгө тескелери бар, ушулардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, сот реформасы боюнча кеңештин мүчөсү Эмил Токтошев, юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев жана укук коргоочу Азиза Абдырасулова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
элге түшүндүрүп жасабайт белең. Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Биз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, ара көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле калоодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири бүтүп калды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Ал жерге биз фото жана видео репортаждарыбызды да жайгаштырып койгонбуз. Сайттын артыкчылыгы, сиз ал жерге кирип өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которул. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кежи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман